Labi, cienījamie deputāti, klātesošie, mēs varam sākt sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Šodien nepiedalās Ģirds Ante darba pienākumu dēļ un Sanita Olševska slimības dēļ. Tātad darba kārtībā mums ir iekļauti trīs jautājumi, papildu jautājumi nav, neplānojās, un varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus, ja nekādu citu iebildumu nav. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Dobeles nova domas saistošo noteikumu, grozījumu Dobeles nova domas saistošos noteikumus par pašvaldības palīdzību audža ģimenei, aizbildnim, bērnam, bārenim un bez vecā gādības palikušam bērnam apstiprināšanu. Tātad ziņotāja Baiba Lucova Makalisteri, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Tātad ir ierosināti grozījumi saistošajos noteikumos numur 10 par pašvaldības palīdzību audža ģimenei aizbildniem bērnam bārenim un bez vecā gādības palikušam bērnam. Un grozījumos nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumi, jo ir veikti grozījumi ministra kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos numuru 857 noteikumi par sociālajām garantijām bārenim bez vecākas gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Un atsevišķo ministra kabineta noteikumu punkti ir zaudējuši spēku un tāpēc tiesiskajā pamatojumā tiesiskais pamatojums ir izteikts. Ir precizēts, ir svītroti šie te punkti, kas ministra kabineta noteikumos arī ir svītroti. Es nelasīšu, tad jūs varat ar to redakciju iepazīties jums esošajos materiālos. Tāpat saistošajos noteikumos paredz lielāku atbalstu Dobeles novada bāriņiem bez vecākas gādības palikušajiem bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās, un tas ir saistīts ar to, ka saskaņā ar satversmes tiesas spriedumu likumā par sociālo drošību ir mainīts šie procenti pabalstam, ko izmaksā, ja bērns mācās, no 20% uz 22%. Tātad saistošo noteikumu 15. punktā aizstāt skaitli 20 ar skaitli 22. Tāpat saistošajos noteikumos ir labākai uztverei un precīzākai piemērošanai precizēti atsevišķi saistošo noteikumu punkti. Proti, pirmais punkts ir izteikt šādā redakcijā: saistošie noteikumi, turpmāk noteikumi nosaka Dobeles novada pašvaldības, turpmāk pašvaldības, pabalsta veidus, apmēru piešķiršanas un izmaksas kārtību audžu ģimenei vai specializētai audžu ģimenei, turpmāk audžu ģimene, aizbildnim, kā arī bērnam bārenim un bez vecāka gādības palikušam bērnam. Un turpmāk saistošies noteikumos lieto vārdu bārenis. Arī saistošo noteikumu 10. punkts ir labākā redakcijā, precizētā redakcijā izteikts. Un tātad turpmāk mēs rosinam, ka skanētu tiesības saņemt pabalstu par aizbildnību esošu bērnu ir personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizbildni bārenim. Un savukārt 11. punktā arī precīzākai redakcijai rosinam 11. punktu izteikt turpmāk šādā redakcijā: pabalsts aizbildnim, bērnu izglītībai un audzināšanai tiek izmaksāts vienu reizi kalendārajā gadā 250 eiro apmērā par katru aizbildnībā esošo bērnu. Un savukārt mēs arī rosinam papildināt saistošos noteikumus ar 14 prim punktu, kas arī ir vajadzīgs, tāpēc ka ministru kabineta noteikumos numuru 857 ir šī norma ieviesta. Tātad 14 prim punkts skanēs: ja bārens turpina uzturēties pie tā paša ārpus ģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja pēc pilngadības sasniegšanas un saņem normatīvos aktos noteikto atbalstu pilngadību sasniegušam bērnam, tad šo noteikumu 13. un 14. punktā minētos vienreizējos pabalsts izmaksā vai piešķir pēc 23 gadu vecuma sasniegšanas vai pēc tam, kad persona ir uzsākusi patstāvīgu dzīvi. Un tātad, lai jūs labāk saprastu, 13. un 14. punktā saistošajos noteikumos runā par vienreizējo pabalstu, ko izmaksā mīkstā inventāra iegādē, kad bērns bārens sasniedz pilngadību un uzsāk patstāvīgu dzīvi. un arī vienreizējais pabalsts, ko izmaksā vai nu ārpus ģimenes aprūpas institūcija, ja viņš ir uzturējies bērnumā, vai nu dienas, ja viņš uzturējies pie aizbildņa vai audžu ģimenē.
Jā.
Tā tad rosinam šos grozījumus tā tad izskatīt un
paldies, jā,
un publiski, jā.
Paldies sociālā dienesta vadītājai, tā paskaidrojuma rakstā arī ir viss ir aprakstīts, tātad ar ko ir saistīti šie grozījumi, lūdzu deputāti, vai ir kādi jautājumi, tātad mēs šos saistošos noteikumus nevirzam uz domes sēd, bet atbilstoši normatīviem, mēs viņus virzam tālāk uz sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, ja? Tātad kas ir termiņš, ir tātad divas nedēļas, tātad pašvaldības mājas lapā šie saistošie noteikumi būs atrodami, un tad jau mēs atkal skatīsim vēlreiz. Tātad šī pirmā redakcija ir šobrīd mums izvērtēšanai un virzīšanai tālāk. Vai ir kādi jautājumi? Tā, paldies, ja jautājuma nav, tad virzam saistošos noteikumus sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Paldies. Ņemot vērā, ka mums otrais darba kārtības jautājums ir par biedrības istaba darbību nodrošinu Dobeles novada bērniem pakalpojumu saistībā ar tiem, kuriem ir ar autismu problēmas, bērniem autistiem, un nav mums ieradusies, ir? Nu, tad pasauc, jā. Tad biedrības pārstāvi ir ieradusies, tam mēs ejam darba kārtības secībā. Es domāju, ka mēs mainīsim uz slimnīcu. Mēs sekundīti pagaidām biedrības pārstāvi, Rēbergas kundze, jā. Labdien! Tur ir divas vietiņas, apsēžaties, meitenes, jā? Tā, pirms meitenes ievelk elpu, tātad es nedaudz atgādinājumam pagājušajā gadā. Dobeles novada pašvaldība atbalstam biedrībai ir piešķīrus zināmu atbalstu biedrība istaba aba terapijas kursu nodrošināšanai bērniem, kuri slimo ar kuriem ir šī diagnoze autismas vai arī kuriem tā kā, ir jau, teiksim, šādas pazīmes, un kur jau vecāki meklē palīdzību, un biedrība istaba bija tieši tā vieta, kur šo palīdzību vecāki var saņemt, un ņemot vērā, ka pašvaldībai šis pakalpojums kā aba terapija nebija iespējams nodrošināt šeit mūsu teritorijā, ko varētu piedāvāt sociālais dienas, tad biedrība istaba nāca ar savu šo ierosinājumu, ka šo aba terapijas pakalpojumu varētu nodrošināt biedrība istaba. Un līdz ar to mēs gribētu zināt, kā jums ir pagājušajā, nu šī gada laikā ir gājis, kādas jūs šīs problēmas saskatāt mūsu novadā. Protams, mēs nevienu nesaucam vārdos, mēs nevienu nesaucam uzvārdos, mēs runājam pēc būtības kopumā principā par šo terapijas nodarbību apmeklējumu, par vecāku iesaisti šajā procesā un par to, cik mūsu vispār vecāki ir gatavi atzīt šo problēmu, kas saistās ar bērniem un kāda ir šī jūsu palīdzība, lai vecāki līdz tam arī nonāktu un sāktu risināt problēmu arī iesaistoties tā kā medicīniski. Tad lūdzu, Freibergas kundze, jūs varētu, ja, nu, minūtītes desmit mēs tā, ja? Jā, paldies.
Jā, sveiki. Patīkams klusums bija ienākot. Mazliet mulsinoši. Jā, par to, par autiskā spektra traucējumu. Jūs arī teicāt par aizdomām par autiskā spektra traucējumu. Tie ir bērni ar ne tikai autiskā spektra traucējumiem vai aizdomām par to, bet Jebkuri bērni, kas ir saskārušies ar emocionālo raksturu grūtībām, ar mācīšanās traucējumiem, ar uzvedības traucējumiem, būtībā šie visi bērni nonāk mūsu redzes lokā un parasti to pamana agri. Vai nu tie ir vecāki, bet visbiežāk tomēr tie ir kaut kādi pirmskolas izglītības pedagogi vai tie ir ārsti, kas pamana, kad ir kaut kādas grūtības bērnam, nu lūk, un tad aba terapija, tas ir tas, ar ko parasti var sākt, un visbiežāk nevar palīdzēt citi speciālisti šajā jomā, jo bērniem trūkst sadarbības prasmes, komunikatīvās prasmes, un tās, pieņemsim, ja bērnam ir vajadzīgs logopēda palīdzība, tad, ja bērns nespēja sadarboties, ja bērns nespēja komunicēt, tad arī logopēds nespēs palīdzēt. Jebkurš, vai tas ir ergoterapeits, vai tā ir kaut kāda fizioterapija, vai, nu, jebkas, nu, lūk, tad, ja jautājat par pagājušo gadu, tad paldies pirmām kārtām par šīm 10 reizēm, ko piešķir bērniem. Ikdienā bērni apmeklē parasti regulāri, vai no 2 reizes nedēļā, atkarībā no tā, cik vecāki, cik ģimene ir gatavi ziedot, es teikšu, jo tas prasa no ģimenes ļoti daudz resursus, vai nu 2 reizes apmeklē, vai nu 1 reizi. Bet, nu, parasti tas ir regulāri, un šīs komunikācijas vai sociālās prasmes bērni apgūst individuāli kā kurš, bet tas ir ļoti ilgs periods, tas ir aptuveni, nu, vismaz, es teikšu, ja ne gads, tad dažu gadu garumā, kad bērns spēj integrēties gan savā mazajā grupā, gan lielākā grupā, sākumā pirmskolas izglītības iestādē, pēc tam skolas vidē, nu, lūk, un ja bērns ne, tā kā ir attīstījis prasmes, sociālās prasmes un arī valodas prasmes, kas arī ietilpst apterapijas, jo tās valodas prasmes, tās ir citādāk balstāmas nekā logopēdijā. Tā ir vispār spēja runāt, spēja dzirdēt, tā nav izruna, tas ir kaut kas ļoti specifisks, tas ir veids, kā attīstās valoda, tad parasti bērni ir diezgan veiksmīgi iekļaujās, integrējās savā vidē, parasti nerodas arī uzvedības traucējumi, problēmas, nu lūk, un tad tas ir ilgs process, tas ir ilgs, es saku, gadu garumā bērnam, jo visas prasmes, kamēr apgūst, tas ir ļoti lēns, kādam ātrāks, kādam lēnāks, bet tas ir ļoti komplicēts tāds, nu, process, ko mēs darām. Nu, lūk, un tad arī vecāku vārdā noteikti vecāki bija ārkārtīgi pateicīgi par to iespēju, par šīm 10 reizēm, kas ir, nu, ja mēs rēķinām, ja 2 reizes nedēļā bērns apmeklē šo nodarbību, tad 10 reizes tas ir mēnesis, aptuveni mēnesis gadā vecākam tiek iedots kā tāds no pašvaldības, no tāds labdarības žests, kur viņš nav viens sajūtā, kur ir vēl kāds, kurš ir gatavs palīdzēt, un par to pašu sociālo dienestu atbalstu, tad šīs tad 10 reizes pēc tam vēl, nu, ja kāds, kādam ir iespēja, ir brīnišķīgi, jo tas ir vēl, jo tāpēc, kad tās ģimenes, kas apmeklē šo abu terapiju, tas ir ļoti patiesībā laikietilpīgs, finansēs ietilpīgs, un līdz ar to daudzi no ģimenes tiek atstāti varbūt novārtā ar daudzām citām lietām, tāpēc, kad, ja mēs runājam, skatāmies uz to, vai šis ir tāds fakultatīvs apmeklējums vai interešs, tad nē, tā ir absolūta nepieciešamība cilvēkam vispār izaugt un iejusties, veidot attiecības, mācīties, izglītoties, tad tā ir nepieciešamība. Es to varētu pielīdzināt ārstniecībai, ārstēšanai. Tā nav viņu izvēle apmeklēt fakultatīvu, pieņemsim, mākslas vai mūzikas kādu nodarbību, bet tā ir nepieciešamība ģimenē. Ko vēl es gribēju pateikt? Jā, nu, grūtības tieši ir par to saskaršanu komunikāciju par valodas attīstību, Un vēl arī par to, ka agri, ļoti agri mēs varam pamanīt kaut kādas izmaiņas, vai, teiksim, tādas novirzes no tāda vidusmēra, ko mēs sakam par komunikatīvu, par vienkārši, par dabisku cilvēku, tačiem bērniem ir grūtības, agri tiek pamanīts, bet tas ceļš, cik ilgi tas bērns iet līdz šai te diagnozē, tas ir citreiz pat gadiem, tas nav tik vienkārši, un tāpēc, ja pretīm tiek prasīts vai nu invaliditāte, kas ir vispār ļoti ilgs un diezgan nepatīkams process ģimenei, bet mēs, ja mēs agrīn iesaistamies šajos te prasmju attīstībā, tad mēs varam agri kaut ko ietekmēt. Nu, kā jau mēs izcinām, jo mēs agrāk iesaistamies, jo mēs strādājam, patiesībā mēs strādājam ar cēloņiem, nevis ar sekām, jo viss pēc tam, vai tas ir skolas psihologs, vai tas ir logopēds, vai tas ir skolotājs klasē, kuri cīnās ar un mēģina atrisināt uzvedības problēmas, mācīšanās, grūtības, tās ir sekas, tie ir simptomi, tad mums ir, mēs strādājam tieši ar cēloņiem, un ir vērtīgi, kad mazliet vairāk rodas izpratni par to, kad ir pēc iespējas agrāk jāiesaistās. Mēs nevaram gaidīt diagnozes, kad uzliks diagnoze autisms, tas jau ir nokavēts vismaz 2 gadu process, kurā bērns varbūt pat nebūtu nonācis šai diagnozē un varētu turpināt apmeklēt. Jo man ir spektrs ar bērniem no ļoti maz vecuma, aptuveni 1,5 gads, kur jau ir aizdomas, neveido acu kontaktu, neatbild, kaut vai neskatās, tas ir pamanāms uzreiz, līdz aptuveni 12 gadiem, tas ir tas spektrs, ar ko strādāju es, un tā ir tā ikdiena, kur dzīvoju es jau nepilnus 20 gadus, un man ir vistiešākā sadarbība ar ģimeni, izpratni par to, ko tas maksā no viņiem, cik tas prasa ilgu, ilgus, teiksim, ilgu kādu resursu, un jā, ko es vēl varu pateikt, bet paldies tiešām par pagājušā gada atbalstu, par iepriekšējā gada atbalstu vēl arī, un tāpēc mēs turpinām rakstīt, jo tā ir nepieciešamība, un tas ir tas, kas ir ilgstoši vajadzīgs. Tas nebeidzas ar 10 reizēm, tas nebeidzas ar 1 gadu, tāpēc mēs esam kā tādi, kas klauvēm saka, varbūt šajo Ziemassvētkos arī piešķirs dāvanu un vienkārši tādu, nu, labvēlības žestu vecākiem, tām ģimenēm. Paldies.
Paldies, es sadzirdēju jautājumu, atbildēju uz jau pirmo jautājumu, kāda vecuma bērni pie jums nāk, tātad no līdz. Sakiet, lūdzu, cik ir no tiem bērniem, kas pie jums nāk, kas apmeklē skolu, un cik ir tie, kas, nu, tā kā ir jau tie arī, kas mājās dzīvo, ja, ar vecākiem, vai palielam pie jums nāk tie, kas ir bērndārzā un kas ir skolā?
Abējādi, gan skolas bērni, gan pirmskolas izglītības bērni, gan arī tādi, kuri vēl neapmeklē neko, bet ir vecākiem jau aizdomas par to, kad kaut kas ir jādara, kaut kas ir jāpalīdz, jo es biežāk vecāki saskars ar to, ka viņi saprot, ka kaut kas nav, bet īsti kas, jo izpratnes par to, kā strādāt, jo es teiktu, tā ir kaut kāda tāda mikroķirurģija, kur mēs strādājam ar tik niansētām lietām, kā acu kustība, kā atsaukšanās uz vārdu, kas parasti šiem bērniem praktiski nav, un ja šīs prasmes netiek apgūtas, tad viņas arī netiek apgūtas, tāpēc tā ir ļoti specifiska tāda. Specifiskiem instrumentiem mēs strādājam, lai bērnam parādītu, kad ar cilvēku ir vērts komunicēt, cilvēku tūmā atrasties ir patīkami, mēs viņiem radām citu priekšstatu par cilvēku, jo viņiem cilvēki, teiksim tā, nu, viņi dzīvo citā pasaulē, viņu pasaule ir reālīs skaitļu, zinātniskās reālīs, priekšmetiskās, burtu, vārdu, un, piemēram, Nu, man ir bērni, kas gadu vecumā lasa, kas 3 gadu vecumā zina daudzas valodas, bet tieši sadarbības, šī sociālo prasmi, no tā kā trūkuma dēļ viņi nevar apmeklēt izglītības iestādi. Un tad, teiksim tā, ļoti daudzi no šiem bērniem ir ārkārtīgi apdāvināti. Uh-huh. Un ir žēl, ka šie ārkārtīgi gudrie prāti ir jānosūta uz iestādēm, no, kur neattīstīs šos prāts, kur netiks šī apdāvinātība attīstīta. Un tāpēc, nu jā, es tagad, teiksim tā, es ceļos un krītu par šiem bērniem.
Jā. Jā, paldies, jo man no personīgās pieredzes, ko, nu, kam ir iet cauri, kad, nu, tas līdzīgi gadījums, ko es pieminēju, ka ļoti gudrs bērns, bet viņam ir, nu, redzami šie traucējumi jau arī no bērndārza un skolā, bet vecāki netiek tam pāri, un viņi vēl šodien nav tikuši tam pāri, ka vajadzētu meklēt palīdzību blakus un atzīt šo slimību vai viņu diagnosticēt. Tā kā tas jau ir tas pirmais solis, lai mēs tiekam pie tā, lai vecāki ietu un meklētu šo palīdzību. Un es domāju, ka šī biedrība ir ļoti laba vieta, kur šo palīdzību, kā mēs dzirdējām, var saņemt. Deputāti, lūdzu, vai jums būtu jautājumi kāda attiecībā uz šo? Es domāju, ka mums tie, kas strādā pie projektu finansēšanas arī 25. Gadam, es domāju, ka sadzird arī šo jautājumu turpināšanu tālāk arī uz priekšu atbalstīt. Lūdzu.
Jautājums, cik šobrīd ir to aktīvo klientu, sauksim viņu par klientiem, cik ir to bērnu, to ģimeņu, cik viņi apmeklē?
Aktīvie, kā jau mēs arī ierakstījām projektā, ir 23, manuprāt, nemaldos, bet ir tā, ka 23 ir tajā brīdī, kad mēs rakstām projektu. Šobrīd ir vismaz vēl 5 klāt, ir kādi, kuri jau tiek palaisti savā dzīvē un, nu, turpinā tālāk kaut ko citu meklēt, bet aptuveni droši vien kādi 30 bērni būtībā ir tie, kuriem ir nepieciešami, tie ir tie apzinātie, tie, kas paši nonāk līdz mums, kuri tiek atsūtīti, kuri, kā jūs teicāt, kur vecāki tiek galā ar šo emocionālo un atzīst, ka ir vajadzīga palīdzība, bet ir tikpat daudz un vēl noteikti daudz vairāk bērni, kur ir, līdz kuriem mēs netiekam paši, bet, nu, mums jau resursi arī ir tik, cik ir, jo aboterapēta Dobelē ir divi.
Varēsim paprastīt slimnīcā, kā ar aboterapētiem iet slimnīcu, mums šodien piedalās arī šeit, un viņi labi jūs arī noteikti tagad sadzirt. Tātad, lūdzu, deputāti, vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, cik es zinu, tad daļā Dobeles iedzīvotāji brauc pēc aboterapijas uz citām pilsētām, vai kāpēc, nu, respektīvi es vēršu tā domāju, kāpēc viņi nav nonākuši pie jums, kāpēc viņi ir citur, un cik es saprotu, pašvaldība tur gan nesada nekādus izdevumus viņiem. Es laikam gribēju precizēt, cik bija tas līdzfinansējums, ko pašvaldības sniedza.
8000.
Tas ir 8000 uz cik bērniem?
Tad ir tā, līdzfinansējums 10 nodarbībām.
Jā, nu cik viena nodarbība pie jums maksā?
35 eiro. Nu, pēc tam nodokļi tiek apmaksāti.
Mm-hmm. Un jūs ņemat tā kā bērnus tikai līdz 10 gadiem vai arī vecākus?
Vecākus arī.
Arī, jā?
Jā.
Nu jā, man vienkārši tagad ir jautājums tāds. Spuldzīt augšu.
Par to, kāpēc uz citurienu varbūt es varu atbildēt, nu, jā, brauklārkas uz Jelgavu, un pirmkārt, nu, mēs esam divas, kas strādā ar bērniem, jā, un mēs tikai visus nevaram kā lai saku, paņemt, jā, cik ir tas pieprasījums, tas ir viens, un otrs, nu, mums šobrīd tā kā tā darbiņa pietiek, mēs nekur, jo daudzi, kas, nu, arī pirmo reizi atnāk, un saka, nu, mēs nezinājām nemaz, ka te tādi ir, jā, jo mēs šobrīd arī tā kā ļoti tā, nu, nereklamējamies un tā, jo, nu, tās, tā tie resursi mums ir tik, cik viņi ir, un tāpēc,
Un šobrīd atbalsts ir biedrībām, kas ir reģistrējuši savu darbību Dobeles novada pašvaldības teritorijā, un līdz ar to šie bērni, varbūt, kuri brauc uz citu novadu šo pakalpojumu saņemt, tad ir jāiet savu rehabilitācijas pakalpojumu, un arī sociālajā dienestā ir iespējams atbalstu saņemt attiecību arī uz šo pakalpojumu. Jo, kā jau teica meitenes, kad ar 10 reizēm nu, nepietiek. Jā, ka tas ir pakalpojums, kas ir jāsaņem pastāvīgi un noteikti arī neseks, tāpēc es jau domāju, neseks arī sociālais dienas, ka tur ir noteikti lielāki ieguldījumi no vecākiem, kas arī ir privāti tiek veikti. Lūdzu.
Kristīna, atbildot uz tavu jautājumu, jā, vēl par to, ka, kāpēc daudz vecāki dodas kaut kur citur, un arī to, ko Sanita teica, minēja. Piemēram, es strādāju kaut kādus aptuveni 17 gadus šajā jomā. Es nekad vēl neesmu devusi nekur reklāmu. Es nelietoju vienu sociālo tīklu, par mani nav informācijas nekur. Tieši tāpēc, ka es esmu pārslogota visus gadus un nav īsti. Nu, ja es iedošu reklāmu, tad es varu tikai atraidīt. Un, nu, ir tik, cik ir, tik es varu paņemt, tik ir.
Jā, nu mans jautājums varētu bija precizēt, vai šis finansējums bija biedrībai konkrēti biedrībai, vai tas ir piesaistīts personai? Nu, tāds jautājums, jo ja tas nav piesaistīts personai, tad tas nozīmē, ka saņem tikai tie cilvēki, kas pie jums. Jā, es sapratu visu, paldies.
Finansējums bija konkrēti biedrībai, aba terapijas nodrošināšanai. Tā bija priekšstādātā, jā?
Jā, bet arī tur ir jau saraksts visiem ar bērniem, tur nav tā, tur. Mēs pirmo gadu varbūt bija tas, bet nopredzējām pēc pirmā gada, un tad jau salāgojam ar to darbību, lai mēs redzētu, kam tiek un cik daudz palīdzību. Tā kā es domāju, tas mehānisms mums pa lielam ir šobrīd noregulēts.
Un šie bērni jau arī, viņi varēja izvēlēties, nu, pieņemsim, ja mums ir viens bērns, kas braukā uz Rīgu pie apterapeitu, nu, viņš izvēlās savu apterapeitu, pie kura viņš tā kā apmeklē, un tad, nu, ka nebija spiesti, ka obligāti jānāk pie mums ir.
Jā.
Jā, es sapratu to kontekstu. Tur ir tā, ka tad, kad mēs jau sniedzam projektu, šie bērni jau ir mūsu redzes lokā, viņi iet pie ģimenes ārsta, viņi dabū, nu, izziņu par to, ka viņiem ir kaut kādas neiroloģiskas problēmas, aizdomas, un tad viņi tiek iekļauti šajā projektā.
Jā, mēs pagājušajā gadā šos sarakstus arī redzējām, viņi bija konfidenciāli, protams, priekš mums visiem, bet šie saraksti bija pievienoti arī ar tiem, gan ar diagnostiku noteikti jau, gan arī tie, kuri tā kā nu, prognozējās. Es domāju, mēs teiksim paldies biedrībai un vēlam turpmāko arī tādu sadarbību ar pašvaldību un tādu mierīgus Ziemassvētkus un lai jums viss izdodās savu šo pienākumu, svēto pienākumu pildīšanai un lai mūsu vecākiem, kuri saskaras ar šīm problēmām, arī ir mierīgāka ikdiena, teiksim, saņemot šo pakalpojumu, kā dzīvot un kā satikt ar šo problēmu, kas šo ģimeni ir skārusi. Paldies.
Jā, priekšsēdētājs valdus. Priekš Ziemassvētkiem, protams, ka mēs arī šobrīd jau komisija ir izskatījusi un kā atbalstīs ar turpmāko sadarbību. Budžeta projektā ir, cerams, kad viss sanāks arī uz nākošo gadu. Paldies.
Paldies jums. Paldies par uzaicinājumu. Paldies par to, ka esat atvērti uzklausīt.
Jā, paldies. Jūs varat palikt, jo šobrīd Dobeles pilsētas slimnīca prezentēs attīstības stratēģijas projektu. Ja jums interesē, jūs varat paklausīties. Ja jums ir jāsteidzās, tad paldies. Tātad trešais darba kārtības jautājums ir par SIA Dobeles un apkārtes slimnīcas vidējā termiņa darbības stratēģijas 2025-30 gadam izstrādes projektu. Tātad jautājums arī ir informatīvi atgādina to, ka mēs jau vairākus mēnešus darba grupa darbojās un strādāja pie slimnīcas attīstības stratēģijas izstrādes. šī darba grupa tika izveidota pēc veselības ministrijas apmeklējuma, kad ministrija lūdza slimnīcu izvērtēt savu attīstību turpmākajos 5 gados. Nu, līdz ar to arī slimnīca cītīgi ir strādājusi. Stratēģija vēl apstiprināta nav. Varbūt tās arī šodien noklausoties jums rodās kādas idejas, ko jūs pateiksiet pēc tam. Bet šodien mēs uzklausīsim, cik tālu mēs esam tikuši un kā šobrīd slimnīcas redzējums ir attiecībā uz slimnīcas attīstību 25. līdz 30. gadam. Tātad mums šodien prezentē valdes priekšsēdētājs Leons Zariņš. Lūdzu, doktor.
Labdien. Vai var palūkt uz ekrānu uzlikt to?
Mums ir katram uz savu ekrānu.
Labi. Jā.
Jums ir šeit, katram uz ekrānu.
Jā, paldies sadarbības grupai, kas piedalījās prezentācijas veidošanā un arī stratēģijas izstrādē. Tad slimnīca ir 100% Dobeles novada pašvaldības kapitāla sabiedrība. Tajā gada no gada vidēji darbojas un strādā apmēram 262 darbinieki. Tas skaitlis mainās gadu no gada ļoti nedaudz. Nu, par misiju vīziju, tad galvenā doma ir nešaubīgi turpināt attīstīt iespēju robežās pakalpojumu klāstu un censties to nodrošināt pietiekamā līmenī, lai iedzīvotāji ar to būtu apmierināti. Slimnīcā daudz gadu garumā ir realizēts vairāki projekti attīstības ietvarā, kā jūs redzat, no 2005. gada ir uzskaitījums, nu, tie beidzamie projekti, kurus vairāk ir sociālajos tīklos un arī novada informatīvos materiālos, tad ir šis taisa siltināšanas projekts, kuru finansēs slimnīca. Nu, to arī redz katrs garām braucējs un gājējs. Nu, beidzamais projekts, kas bija saistībā ar terapijas un neiroloģijas nodaļu pārbūvu un rehabilitācijas nodaļu pārbūvu un apstākļu un uzlabošanu un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Turpmākie divi projekti, kam esam pieteikušies saistībā ar ERAF līdzfinansējumu, tuvākais projekts, kas uzsāksies pēc jaunā gada, un jācer, ka tiks noslēgts ar būvnieku līgums, iespējami īsā laikā ir ambulatorās nodaļas pārbūves projekts, un nedaudz vēlāk esam pieteikušies arī projektam, un tas ir līdzfinansējumā esam pieteikušies, un tas ir apstiprināts, kas saistās ar uzņemšanas nodaļas, modernizāciju un pārbūvi un piebūvi neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu piebraukšanai. Jo, kā jūs zinat, līdz šim tātad pacients no šī transporta gan izliek, gan pārliek zem klājas debesis, tad neatkarīgi no tā kāda laika apstākļa. Tad paredzēts ir, lai tas būtu zem jumta un lai pacientam nebūtu šie tā nelabvēlīgā vides ietekme. Nu, darbības virzieni ir medicīnā, kas mēs nosacam to visu lauku, tad ir gan diagnostika, gan stacionārs, gan ambulatorā sadaļa. Un tad par diagnostiku radioloģiskā, funkcionālā un laboratorijas, par radioloģisko pirms pāris gadiem mēs nomainījām rengena aparatūru, tad tika uzlikts jauns rengena aprāts, kas nodrošina uzņēmumu digitālu kvalitāti un tādas izmeklējumus, kas tuvāk apkārtnē nav, piemēram, ekstremitāšu un mugurkaula izmeklējums visā garumā, kas ir nu, diagnostikā ir nepieciešama. Nu, tāpat datortomogrāfijas iekārta tika uzlabota, lai samazinātu stāvu devu pacientam speciālu programmu. Nākošā funkcionālā diagnostikā arī esam atjaunojuši aparatūras klāstu. Beidzamais, tad mūsu aparāts ieradās pagājušajā nedēļā. Tad tika iegādāts jauns ultrasonogrāfijas aparāts gan vēderdobumu, gan grūtnieču izmeklēšanai un kardiovaskulārās sistēmas izmeklējumiem. Jā, tad tas no beidzamiem, nu, no laboratorijas izmeklējumiem, tad tas, kurš varbūt no jums ir saskāries, tad zin, ka mūsu slimnīcas laboratorijas izmeklējuma rezultāti tiek ievietoti e-veselības sistēmā un katrs var rezultāts apskatīties jau pēc to veikšanas ļoti neilgā laikā. Tāpat mēs esam iegādājušies aparatūru, lai optimizētu izmaksas laboratorisko izmeklējumu veikšanai uzņemšanas nodaļā, tā saucamie aparāti pie pacienta, kas arī būs tāda valstiska prasība, lai uzņemšanas nodaļā iespējami operatīvi un intensīvās terapijas nodaļā iespējami operatīvi varētu veikt izmeklējumus. Un tad nebūtu nepieciešams laboratorijas personāls. Nākošajā slaidā ir dažādi veidi izmeklējumi. Jūs redzat, beidzamos trīs gadus tie ir svārstīgi skaitļos. Tad, ja ātri izējam tam cauri, tad pieauguši ir rengena izmeklējuma skaits un samazinājusi datortomogrāfijas izmeklējuma skaits. Tas ir saistībā ar to, kāds ir katru gadu finansējums, valsts finansējums par konkrēto pakalpojumu. Un, protams, arī tas ir saistīts ar to, ir vai nav ārsts, vai ir aizgājis pensijā, vai vairs neatjauno sertifikātu. Nu, kā nākošajā gadījumā, ja doplergrāfija un eho tieši saistās ar šo iemeslu, tas samazinājums savukārt. Kā jūs redzat, mamogrāfijas pakalpojumu skaits ir palielinājies. Tas nav saistīts ar to, ka sievietes ir kļuvuši apzinīgākas un atsauc izmeklējumu uzaicinājumiem, bet ar to, ka aparatūra ir atjaunota un tad ir personāls, kas to veic un apraksta, ka tie iemesli ir ļoti nu, dažādi. Laboratoriski izmeklējumi ir samazinājušies, jo ambulatorā sadaļa, ņemot vērā to, ka pilsētā ir vairākas laboratorijas pakalpojumu, nu, nodrošinātāji, viņa līdzinājā priekšrocība bija iegūstams rezultāts privātā vietnē datamed. Nu, tagad tā ir e-veselība, un mūsu slimnīca arī, tad, kā jau teicu, nodrošina šo pakalpojumu, un līdz ar to domājam, ka saistībā ar to tas pakalpojuma apjoms pieaugs. Par stacionāru sadaļu nodaļas, kādas ir bijušas tādas, līdz šim tādas arī turpin darboties. Un pagaidām nav tāda indikācija, ka kāda no tām varētu nedarboties. Bet nu, tā ir tā mūsu vīzija. Bet ministrijas vīziju mēs līguma formā saņēmām šorīt 10. Ar to vēl neesmu līdz galam iepazinies, nevaru jūs par to informēt. Bet nu, tas līgums ir nosaukts par līgumu, bet patiesībā jau rīkojums un arī finansējuma projekts ir pirmiem ceturksnim, nevis gadam līdz ar to. Nu, Līdz ar to nevar detalizēt pateikt esošo situāciju. Šodien bija slimnīcu biedrības attālināta sanāksme, kurā slimnīcu vadītāji dalījās pieredzē par saņemto dokumentu. Viss slimnīca atzīmē, ka ir finanšu līdzekļu samazinājums. Nu, mūsējā līgumā tā apskatot nedetalizēti ir tas, ka ir samazināts pacientu skaits aprūpējumo gan uzņemšanas nodaļā, gan plānveidā sniedzamo pakalpojumu daudzums. Tas, protams, neatbilst realitātei, pieprasījuma realitātei, tas nu, īsti labi nav. Teiksim tā. Tas pacientu skaits katru gadu nedaudz samazinās mūsu slimnīcā. Tas ir atkal saistīts ar to, cik daudz ir speciālisti, cik no tiem aiziet pensijā vai pārtraukt darba attiecības. Bet tas skaitlis samazinās ļoti nedaudz. Tie ir nu, daži desmit, ja tas nav tā, ka tie ir nu, uz pusi procentuāli vai tā. Ja, tā kā. Nu, diemžēl arī nākošajam gadam mums ir samazinājies to pacientu skaits, kas ir hroniska aprūpe. Šīs aprūpes daļas mums arī ir tad valstī noteikts ir divas, jau līdz 14 dienām un no 15. dienas mūsu slimnīca nodrošina abi divas šīs sadaļas. Un tad tas valsts nu, izlītais pacientu daudzums nu, arī kas, mēs esam informējuši, ka mēs vēlētos tā kā vairāk, bet nu, tas skaitlis no gada uz gadu nemainās. Par amatoru sadaļu tad nākošajā slaidā tas, kas visvairāk mūsu uztrauc ir tas par izmontātajām telpām rehabilitācijas nodaļā, jo tur mēs varētu nodrošināt lielāku to darba apjomu. Nu, pārējos mēs tie skaitļi vairāk vai mazāk gadu no gada ir diezgan līdzīgi. Tātad slimnīca pakāpeniski tiek renovēta un apertūra atjaunot, jo katrai apertūrai, kur ir slimnīcā, ir noteikts uzraudzības protokols, ir paredzēts, cik ilgi tā drīkst tikt izmantota, cik bieži viņai jāveic dažādu veidu pārbaudes, tās visas, protams, tiek nodrošināts. Tā kā tam mēs sekojam līdzi un arī atjaunojam to, kas ir noteikumos prasīts un tomlīdzīgi. Ja, tā kā. Lai telpas atbilst un visām prasībām, kas ir slimnīcai, tās atbilst. Un tad mums slimnīcā sniegtie pakalpojumi, es vēlreiz gribu to uzsvērt, ka atbilst valstī noteiktajām prasībām. Ja nav tāda, kas mums būtu kaut kur jāpielabo vai jācenšās kaut kas radīt no jauna klāt, kas nebūtu, nu, kas nav nodrošināts. Nākošais par iespējām, kā jau teicu, tad mūsu tā doma ir par šiem laboratoriskiem izmeklējumiem, lai tie ieņemtu lielāku tirgus daļu mūsu pilsētā novadā. Tad šī te rezultāta ievietošanai veselībā jācer, ka to dos, protams, arī reklāma, protams, arī novada atbalsts par to, ka ģimenes ārsts prakses iespējams atradīsies vairāk mūsu slimnīcā, līdz ar to arī šīs sadaļas un pakalpojumi, kas saistās ar diagnostiskiem izmeklējumiem, perspektīvā domāju, ka palielināsies.
Mēs varam iet uz priekšu, jā, iespējas. Pēc iet nākošanu.
Jā, jā, tad, tad nu, es varbūt dažu slaidus pārlikšu, tur daudz, daudz kas ir līdzīgs tam. Nu, tad, tad par to attīstību līdz 30. Gadam, ja, tad, tad, kā jau teicu, apstākļu un darba, darba apstākļu un, un, un pacientu uzņemšanas apstākļu uzlabošanu uzņemšanas nodaļā, tā ir viena no lietām, kas tiks attīstīta. Mūsu slimnīca ir viena no valstī 12, kurām ir, kurās ir ieviesta saucamā prēmu sistēma, tātad tā ir pacienta pieredze ziņošanas sistēma valstī. Kā jau teicu, visās slimnīcās tas joprojām nav ieviests, mūsu slimnīcā tas ir. Un mēs regulāri sekojam, mēs saņemam reizi mēnesī atskaiti no šī no SPKC par, par aptauju rezultātiem, ja, kur pacienti ir tad, tad atbildējuši šiem tad daudziem jautājumiem, ietvertajiem un ar kolektīvu reizi mēnesī pēc, pēc šo te aptaujas rezultātu saņemšanas mēs pārrunājam, kas būtu uzlabojums, pie kā jāpievērš lielāku uzmanību, nu, protams, arī tiek saņemts uzslavs, ja kāds ir īpaši izcelts. Tā kā tāda sistēma mūsu slimnīcā darbojas. Tas ir saistībā arī ar uzņemšanas nodaļu. Tur ir ļoti daudz jautājumu pacientu, pacientiem par viņu pieredzi uzņemšanas nodaļā. Ja, tā kā. Bet, nu, tas ir par visu slimnīcu, bet liela sadaļa arī uzņemšanas nodaļa. Kā jau teicu, to hronisko pacientu aprūpi vēlētos vairāk ir sevišķi īslaicīgā pacientu aprūpi līdz 15 dienām, to mēs regulāri nu, pārstrādājam skaita ziņā. Jācer, ka mums varbūt nākošajos finanšu paziņojumos paužot viedokli, lai to palielinu, mēs to regulāri paužam. Tiks palielināts. Tāpat par, par rehabilitācijas pakalpojumiem gan stacionārā, gan arī dienas stacionārā esam rakstījuši vēstuli, lai mums atjauno, atjauno skaitu pakalpojumu skaitu tajā līmenī, kurš bija līdz tika nodaļa renovēta. Pagaidām nav pozitīvas atbildes. Un palielinājums, tā kā, bet nu, mēs nemitīgi pārstrādājam to. Rehabilitācijas nodaļas pārstrādes 9 mēnešos bija vairāk kā, 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 kā 200%. Kā, nu, tas, tas, tas pakalpojums ir ļoti pieprasīts, nešaubīgi. Un, bet, nu, bet jā, jādomā, ka tas varēs attīstīties vairāk tikai pēc, pēc tā projekta noteikumu izbeigšanās, jo valsts sadaļa arī šodienas sapulcē tika ar, ar, ar slimības biedrību pateikts, ka ambulatorā un stacionārā plānveida palīdzības daudzums samazināsies, lai spētu nosekt neatliekamās palīdzības izmaksas. Nu, tā tā kopējā vīzija, vīzija valstiska, un mēs slimnīcā centīsimies tai pielāgoties un pieprasīm apmierināt. Paldies visiem.
Paldies. Jūs mums stratēģijā ir iekļauts arī tāds jauns maksas pakalpojums, varbūt tās tiešām divos vārdos par kosmetoloģiju. Tātad šeit netika viņi pieminēt, bet manā vienā no redakcijām, kur bija sagatavota arī šī prezentācija, tur bija šī kosmetoloģija iekļaut, varbūt tās daktars var pateikt divos vārdos, kāda bija doma un kāpēc jūs uzskatāt, ka Dobeles slimnīcā šīs kosmetoloģijas pakalpojums ir šobrīd arī nepieciešams un noteikti arī ir nepieciešams.
Tam ir vairāk apsvērumi, tad sākšu varbūt ar visiem vis tādu labāku saprotumu ar materiālu apsvērumu, tad tie visi ir maksas pakalpojumi, līdz ar to mēs spēsim palielināt šo te maksas pakalpojumu sadaļu. Nākošais, pirms pāris gadiem mēs noslēdzām līgumu ar rezidenti, kur vēlējās mācīties par dermatologu. Ja, līdz ar to tā ir tā specialitāte, kur vislabāk orientējas tajā lietā un kur rezidentūrā apgūst to. Ja. Nu, protams, arī es kā ārsts uzskatu, ka kosmetoloģija būtu specialitāte, kur nu, būtu jāveic un jānodrošina ārstniecības personām, nevis cilvēkiem, kuri beiguši kursus mēnešu, divu mēnešu garumā. Teiksim, tas manā uzturē ir nepareizi. Un cilvēki, diemžēl, jau nevar vienmēr izvērtēt, pie kā viņi ir vērsušies. Ja. Tā kā domāju, ka vēršoties slimnīcā pie kosmetologa, viņiem būs skaidrs, ka viņi vēršās pie speciālista, kuram ir attiecīga izglītība un prasmes.
Jā, paldies. Tātad mēs atdzirdējām, ka arī iespējams šāds maksas pakalpojums mūsu slimnīcā tiks arī izveidots. Un tad vēl ko es gribu piemetināt par to, kad pamatā slimnīcas pamata, ko apgūst valsts finansējumi, ja, no kā slimnīca pamata darbība veic. Un maksas pakalpojumi ir tas, ko mēs varam, protams, kad papildu saņemt. Un līdz ar to daktars jau arī runāja par šiem rehabilitācijas pakalpojumiem, kas šobrīd nav iespējams ka palielināt, bet pieprasījums ir lielāks kā šobrīd piedāvājums. Tad 28. gadā, tad, kad beigsies šis projekts, kas ierobežo šo maksas pakalpojumu nodrošināšanu klientiem, tad arī stratēģijā jau parādās šis rehabilitācijas pakalpojums, kā nu, attīstība ar to, ka mēs palielinām maksas pakalpojumu šo apjomu un vienlaicīgi nodrošinot iedzīvotājiem pieprasīto rehabilitācijas pakalpojumu. Tas bija attiecībā uz rehabilitāciju. Jo nodaļa ir skaista jauna, bet šobrīd mums projekts tātad šos ierobežojumus uzliek saistībā ar maksas pakalpojumu nodrošināšanu. Vai ir kādi jautājumi mūsu slimnīcas valdes priekšsēdētājiem? Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man noklausoties ir daži jautājumi. Jūs minējāt, kad ir iepirkts jaunas aparatūras, tā skaitā, laikam arī sonogrāfijā jūs minējāt, ja? Bieži vien tas, ko no iedzīvotājiem arī var dzirdēt, ir par to, kad aparatūras jau var būt labas, bet jautājums vai speciālists ir attiecīgi spēja arī kvalitatīvi nolasīt. Kā ir ar šo jautājumu? Un kā jūs reaģējat, tad, ja tomēr tiek varbūt secināts, ka nav īsti okay.
Tad mūsu speciālisti, kuri veic attiecīgos izmeklējumus, ir certificēti. Ja, es nevaru komentēt, vai kolēģis ir veicis vai nav veicis. Man nav šāda tiesība kvalitīvi savu darbu. Ja, tad ir, priekš tam ir asociācija un uzraugošas institūcijas. Būtu nepareizi, ja viens kolēģis par otru sākt vērtēt citā specialitātē viņa darba. Ja. Tad vēlreiz šie speciālisti, kuri veic sonogrāfijas, ir certificēti savā specialitātē. Tad tiesīgi, un viņiem ir atbilstošas prasmes, kādas ir noteikts mūsu valstī.
Jā, paldies. Tad man vēl ir jautājums par laboratoriju. Sakiet, lūdzu, vai lielākā daļa to izmeklējumu, kas tur tiek veikti, ir tie, kas ir slimnīcas vajadzībām bijuši vajadzīgi, vai un cik tas procents ir, kas no malas atnāk veikt analīzes?
Nē, nav tā. Ir tad arī ambulatori. Veiktās analīzes nešaubīgi, cik liels sadaļa momentā no galvas tiešām nepateikšu, ir ambulatori pakalpojumi, bet tā tas nav slimnīca, kā lai saku, tikai vajadzībām izdarīt.
Es varu vēl piemitināt, ka mēs arī darba grupu senāksmē par to runājām, ka nu, tajā ir daudz kas atkarīgs no ģimenes ārsta, uz kurieni novirza šo pakalpojumu saņemšanu un slimnīcas laboratorija, nu, lai mēs, teiksim, turētu rūpu par savu slimnīcu, mēs, protams, būtu ieinteresēti, lai iet vairāk uz mūsu slimnīcu vai šīs un nodo šīs analīzes. Un mums jau ir iespēja uz dažādām vietām arī Dobelē šobrīd virzīties ar šo pakalpojumu saņemšanu. Tā kā, jā, tur nāk no abām pusēm.
Vēl nedaudz papildinot to, var teikt, ka valstis tiek plānots no nākošā gada nogales izveidot, nu, kā jūs zināt, tagad valstī no 1. janvāra 25. gada darbosies digitālās veselības nodaļa, to tagad visur stāst reklamē. Un tam līdzīgi, ja tad kuras darba plānā nākošā gada nogalē vai aiznākošā gada sākumā būs vienots nosūtījums laboratorisko izmeklējumu veikšanai valstiski. Līdz ar to pacientam būs pilnīgi nu, brīva izvēle, kur laboratorija apmeklēt. Un mūsu laboratorija akreditēta, beidzam akreditāciju laboratorijai, bija novembra mēnesī. Tā kā, tas nozīmē, ka visi šie te rezultāti nu, nav apšaubām, tie ir akreditēti un metodas ir akreditētas. Ja to akreditāciju veic LATAK, tas nav, nu, kā lai saka, kāds izvēlēts iestādi no slimnīcas puses, bet to dara centralizēti. Ja, tā kā tad noteikts prasības, kurām jāatbilst. Slimnīcas laboratorija gadu no gadu tām atbilst.
Paldies.
Priecājumies.
Paldies vēl. Lūdzu, Kristīna,
priecājumies. Jā, jūs minējāt, kad palielināsies ģimenes ārsta prakses slimnīcā. Ir kaut kāda konkrēta informācija?
Tad kad... noteikti. Mēs to teiktu.
Bet jums tā kā ir plānā ideja, ka tā vajadzētu būt skaidrs. Un tad es arī šeit biju rakstīts par to, kad... Attiecīgi veicināt speciālistu pieejamību ar ģimenes ārstu nosūtījumiem, tas tad droši vien tur sasaistē, droši vien. Bet ko jūs tieši plānojat darīt, kādā veidā sadarboties ar citiem ģimenes ārstiem, lai veicinātu šo nosūtīšanu, respektīvi uz Dobeles slimnīcas, pie Dobeles slimnīcas speciālistiem?
Nu tad tie veidi ir vairāk, tad pirmais veids mēs, protams, ģimenes ārstiem ļoti bieži izsūtam atgādinājumus, uzaicinājumus un motivējam viņus sūtīt pie mums. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka arī nākošajā gadā, kā jūs zināt, darbosies valstī vienota nosūtījuma sistēma un tad uzrakstītais nosūtījums e-veselībā būs pielietojams visā valstī vienu reizi. Līdz ar to nu, tas daudzējādā ziņā nu, sakārtos to lietu, kuru speciālisti izvēlas vai kur izvēlas mazāk. Ja, tā kā, nu, centīsimies motivēt kolēģi strādāt empātiski, lai kas cits, tas notiktu.
Vārdiski motivēsiet, vai ir kādi citi instrumenti jums? Jo šeit arī piesaistīt speciālistus, radot viņiem labus sadzīves un darba apstākļus, vai ir arī kaut kādas konkrētas lietas, ko jūs varat piedāvāt?
Mēs varam piedāvāt pilnīgi visu, ko speciālists jautā, un jau zināšanai speciālists to, ko jautā, mēs vienmēr mājam ar galvu un sakam, ka mums tas viss ir. Mums ir gan no pašvaldības puses, paldies, iedalīta dzīvokļi, kur ir izremontēti, un gaida savus iemītniekus, lai tikai nāk, ja mums ir piedāvājums izmantot gan bērndājas vajadzības gadījumā, gan
ir stipendijas.
Skolā tā kā nav pilnīgi nekāda ierobežojuma, nu, šinīte ziņā, tā kā to piedāvā pilnīgi visas iestādes, jo to speciālisti diemžēl trūks, kā arī citās sadaļās, tāpēc mēs vienmēr esam par to, lai piedāvāt.
Es vēl gribu piemitināt arī doktorim par to, ka mēs arī pagājušajā reizē pieskārāmies šo jautājumu, kad ir nepieciešams personāla speciālists, tad šobrīd personāla speciālists ir uzsākt darbu, bet par to, lai ka mēs vēl nekādu kaut kādu rezumējumu tur ne, bet lai katrā ziņā izdodās un lai šī speciālista piesaiste arī nu, aktīvi notiek, vēl ne tikai to dara valdes priekšsēdētājs, bet to dara speciālists un tieši strādā ar šo jautājumu, kas ir tiešām būtisks slimnīcai. Lūdzu, deputāti, vai ir vēl kāds jautājums? Lūdzu, Edgars Gaigalis.
Jā, paldies. Protams, paldies par paveiktajām lietām jau, jo es domāju, ka nevienam nav, ne jau nav noslēpums, bet visiem ir skaidrs, ka slimnīca novada centrā, tas ir droši vien ka liels iegūms. Un ja vēl arī slimnīcā strādā attiecīgi un labi speciālisti, tam ir vēl lielāka nozīme un sūtība, būtība un tā tālāk un tā joprojām. Es gan šobrīd man tāds varbūt necils jautājums un lūgums varbūt attiecībā par slimnīcas darbu, tad vai ir iespējams uzlabot kaut kādā veidā reģistratūras darbu tajā ziņā, kad nu, iespēja pieteikties pie ārstiem telefoniski, jo sabiedrība runā un arī manā ģimenē nācies sastapties vairākās epizodēs, kad faktiski reģistratūru nav iespējams sazvanīt. Un tas ir tāds novērojums, un, jo attiecībā pret citām ārstnieciskajām iestādēm, ārstniecības iestādēm Latvijā, tad nu, ir krietni vien veiksmīgāka sadarbība šādā veidā piesakoties pie speciālistiem. Jā, paldies.
Lūdzu, vēl komentāt.
Tad mums ir viens reģistrēts telefona numurs, jā, tad tur ir viena darbinieca vai divas, ja ir iespējams to konkrētajā brīdī veikt, bet jā, tad līdz ko ir kāds sazvanījis šo reģistratoru, tā tiek uzrādīt, nu, uzrādās signāls, ka diemžēl nav sazvanām un tas rada negatīvu iespaidu. Par to, ka nevar sazvanīt, bet ar vienu vairāk, ja, tad cilvēki piesakās elektroniski, un mums arī mājaslapā ir, un arī mobilā lietotnē ir pie ārsta, ja, tad elektroniski var pieteikties nekur nezvanot pie konkrēta speciālis uz konkrētu laiku, tā kā, nu, tā ir, nu, tas mazlietiņi, es piekrītu, ka tā ir varbūt tāda lieta, kas būtu uzlabojumu, vērtējumu, bet atkal ir tā, ka nu, tam visam pretī ir izmaksas, ja, tad tās darbinieki izmaksas, ne tikai telefona numuru izmaksas. Ja. Nu, lai mēs tā mazliet drīkst divos vārdos vairāk pateikt, tad slimnīcē konkrētas prasības, kā ir jābūt tam darbam organizētam, ja, un līdz ar to mēs par telefona sakariem nu, diezgan izdodam līdzekļus, jo mums ir jāinformē pacients 48 stundas līdz pakalpojumu saņemšanai, ja tad mēs sūtam izziņu un arī zvans, un tas viss, kā lai saka, nu, rada izmaksas, teiksim tā. Jā, bet, nu, domāju, ka ar vienu vairāk cilvēki izvēlas veidu pieteikties elektroniski, un tas pārņems pasauli.
Labi, paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad jāsaka slimnīcai, kad virzamies uz stratēģijas apstiprināšanu, un tālāk ir nākošais solis, ka šī stratēģija būs noteikti publiski pieejama pēc tam, ar ko mēs arī visi varēsim iepazīties vēl pilnā tekstā un pilnā apjomā un varam novēlēt veiksmi arī šiem ierosinājumiem, ko mēs šodien sadzirdējām, lai slimnīca arī pievērš uzmanību. Varbūt jūs arī, daktari, sadzirdējāt attiecībā uz abu terapeitu tu, jā, kad es nekomentēju tagad, nē, jo tas ir noteikti šobrīd mēs par to tā kā nekādus lēmumus jau te nepieņemsim, bet es domāju, ka tās ir tās lietas, kas ir sabiedrībai šobrīd ir arī nepieciešamas un kādi speciālisti mums ir nepieciešami šeit novada teritorijā. Nu, labi, ka ir šī biedrība, kas šobrīd darbojās un noteikti būtu, ja būtu vēl kāds šāds terapeits, ārsts, tad noteikti to arī izmantotu mūsu iedzīvotāji, jo šī problēma sabiedrībā aug un visā Latvijā aug attiecībā uz bērniem ar autismu traucējumiem. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu Kristīna Briede.
Jā, man vēl viens jautājums, ja tādā stratēģijā būs arī vājās puses aprakstīts, jā, jo jā. Šeit nebija.
Ir svidam.
Ir, jā.
Ir. Stratēģija atbilstoši visiem normatīviem, jā.
Stratēģijā mums bija, kas ir mājaslapā, redzam arī nākošajā, ir tā kā. Ir, jā, protams.
Jā, jā, ir viss stiprās puses, vajās puses un iespējas un viss, jā, atbilstoši tā. Un ar visiem finansējumu tabulām un ar visiem aprakstiem un jā. Tā kā stratēģijai būs jābūt pieejamami publiski, ka mēs visi varam iepazīties un arī visām pārējām kapitāla sabiedrībām stratēģijām ir jābūt publiski pieejamām un sabiedrībai redzamām. Paldies šodien visiem par darbu un uz tikšanos nākošajā reizē. Paldies, slimnīca!